Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, ambazo ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mitamba FM kote Afrika Mashariki na ya Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa yasema kwamba ukandamizaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Na huko Kenya, mkutano mkuu wa mazingira wa awamu ya 4 wahudhuriwa na viongozi na wadau mbalimbali wa kimataifa.
Serikali ya Kenya inashughulikia sana mambo ya kisiasa kuliko mambo mengine yote. Wameweka mikakati ya kuvutia kisiasa tu, lakini kufanya kazi ni jambo ambalo linatilia shaka.
Na leo katika jukwaa la vijana, ikiwa ni siku ya Jumatano, tunazungumza na mchezaji chipukizi wa mpira wa kikapu ambaye ana asili ya Sudani Kusini akiwa anafanya masomo yake hapa Marekani.
Alijifunza Kenya, nicheza high school Kenya, so I didn't have a chance ya kukuja hapa hivi, you know, opportunity basketball scholarship.
Utamsikia akizungumza zaidi huyo mwanamchezo chipukizi katika matangazo haya hapo baadaye kidogo. Lakini kwa sasa tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shmari.
Maombolezo na upulaji wa pole unaendelea kwa ndugu na jamaa za watu 157 waliopoteza maisha yao wakati ndege ya shirika la Ethiopia ilipoanguka karibu na Addis Ababa siku ya Jumapili. Waafrika hao ni kutoka nchi 35 tofauti, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi 22 wa Umoja Mataifa waliokuwa kielekea Nairobi kwenye mkutano. Bendera kwenye ofisi za umoja huo zilipepea nusu mlingoti hii siku ya Jumatatu na mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu mazingira mjini Nairobi na mwingine uko New York, yote ilifunguliwa kwa dakika ya ukimya ya kuwakumbuka marehemu. Wakati huo huo, mamlaka ya kuratibu safari za ndege hapa Marekani, FAA, imesema kwamba haitasimamisha safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 kufuatia ajali ya ndege ya Ethiopian Airlines ambayo iliua watu 157. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kaimu afisa mtendaji mkuu wa mamlaka hiyo Dan Elwell amesema uchunguzi uliofanywa kufikia sasa haujabaini hitilafu yoyote na mfumo wa ndege hizo, kwa hivyo haoni haja ya kusitisha safari zake. Mashirika matatu ya ndege hapa Marekani, Southwest Airlines, American Airlines na United Airlines, yamesema ndege hizo za 737 Max 8 zitaendelea na safari hata ingawa baadhi ya abiria walilalamika kupitia mitandao ya kijamii wakiuliza kama ndege hizo zinaweza kubadilishwa. Na kwa mara nyingine tena kwa kipindi cha chini ya miezi miwili, wabunge nchini Uingereza jana Jumanne walipiga kura ya kupinga mpango wa Waziri Mkuu Theresa May katika juhudi za mwisho mwisho kutafuta mwafaka kabla ya siku ya mwisho iliyowekwa kwa nchi hiyo kuondoka rasmi kutoka Umoja wa Ulaya. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Wabunge 391 walipinga pendekezo la Waziri Mkuu Theresa May, huku 242 wakipiga kura kumuunga mkono, hatua ambayo ilipelekea mazungumzo ya mwisho mwisho ambayo May alifanya na viongozi wa ngazi za juu wa muungano huo wa Umoja wa Ulaya kutozaa matunda.
The eyes to the right 242, the nose to the left 391.
Kura hiyo imeiweka Uingereza, ambayo inashikilia nafasi ya tano katika chumi kubwa zaidi duniani, katika hali ya sintofahamu, huku wachambuzi wakisema kwamba hakuna hakikisho lolote kwamba nchi hiyo itajiondoa kabisa kwa muungano huo hapo tarehe 29 mwezi huu kama ilivyopangwa. Kufuatia kura ya jana ambayo imeitumbukiza nchi hiyo katika mzozo ambao haujawahi kushuhudiwa tena, Shirika la habari la Reuters linaeleza kwamba sasa huenda Uingereza ikachukua hatua kadhaa ambazo hazikutarajiwa. Kwanza, huenda ikaondoka kwa Umoja wa Ulaya bila faida yoyote. Pili, kuahirishwa kwa tarehe ya kujiondoa. Tatu, kufanya uchaguzi wa kushtukiza. Na chaguo la nne ni kuitisha kura nyingine ya maoni kuhusu azma ya kujiondoa kwa umoja huo. Leo Jumatano, kura nyingine inatarajiwa kupigwa na wabunge kubaini iwapo nchi hiyo itajiondoa kwa muungano huo wa Ulaya bila makubaliano ambayo yangeifaidi. Hali hiyo, wachambuzi wanasema, huenda ikasababisha mzozo mkubwa wa kibiashara na hata ukosefu wa chakula na bidhaa kama dawa kwa raia wa Uingereza.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Chama tawala nchini Nigeria kimechukua uongozi katika uchaguzi wa magavana jana Jumanne, licha ya kwamba katika maeneo saba ya uchaguzi bado matokeo rasmi hayajapatikana kwa sababu hayajakamilika au yamesitishwa. Mengi kati ya hayo majimbo saba yanaegemea chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party, PDP, ambacho wanasiasa wake wameonyesha hasira kubwa kwa kutopata matokeo na pia kusitishwa kwa uchaguzi katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Rivers kutokana na ghasia. Uongozi wa chama cha All Progressives Congress, APC, baada ya upigaji kura Jumamosi iliyopita, unafuatia ushindi wa mgombea wake urais Muhammadu Buhari, ambaye alishinda muhula wa pili madarakani mwezi uliopita kwa kumshinda mgombea wa PDP Atiku Abubakar. Watu wapatao 3,000, wengi wao wapiganaji wa kundi la Islamic State, walijitokeza kutoka nje ya mji wa Baghaz jana Jumanne, wakati vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vikilishambulia kundi hilo la kigaidi lililojitangazia utawala kwa roketi na mashambulizi ya risasi. Maafisa wa Kikurdi na jeshi la Syrian Democratic Forces wamesema mamia ya wapiganaji wa kundi la Islamic State na familia zao walijisalimisha kwa wingi jana Jumanne. Jeshi la SDF linaripoti kwamba lilishambulia mji wa Baghaz kutoka pande kadhaa na kuwa takriban wapiganaji wapatao 38, na msemaji wa jeshi hilo alisema kwamba wanawake watatu wa kabila la Yazidi na watoto wanne wa Yazidi pia waliokolewa na majeshi yanaungwa mkono na Marekani wakati akiingia sehemu za Baghaz.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka Afrika Mashariki, ambako mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira, kwa kifupi UNEA, unafanyika jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo wajumbe zaidi ya 1,400 wamekusanyika ili kubadilishana nyaraka za maandishi katika mazungumzo ya kutafuta suluhu na hatua endelevu za kuhifadhi mazingira. Hili ndilo baraza kubwa zaidi la hivi karibuni ambalo pia linatarajiwa kuhudhuriwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na yule wa Kenya Uhuru Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amehudhuria mkutano huo jana Jumanne na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Viongozi wa ulimwengu, wajumbe, mawaziri, wasimamizi wa serikali, wanaharakati wa mazingira wakiendelea kukutana Nairobi kwa siku ya pili mfululizo kufanikisha kupatikana kwa suluhu endelevu za uchumi katika mataifa yao. Inatarajiwa kuwepo mijadala ya kuwepo kwa sera mpya, matumizi ya teknolojia na njia bunifu za kufanikisha maendeleo hayo endelevu. Kwenye kauli mbiu ya mwaka huu, ufumbuzi wa kibunifu kukabili changamoto za mazingira ili pawepo matumizi na uzalishaji endelevu, maafikiano na maamuzi muhimu yanatarajiwa kutoa mwelekeo wa ajenda ulimwengu kuhusu mazingira na kuongeza nafasi za ufanisi katika utekelezwaji wa makubaliano ya Paris na ajenda ya mwaka 2030. Kando kando mwa kikao kikuu hiki hapa Gigiri Nairobi, vipo vikao kwenye majukwaa kadhaa ya wajumbe wanaozungumzia maudhui mbalimbali. Wapo wanaozungumzia nishati ya kijani, matumizi ya misitu kuboresha inchi, kukabili athari za tabia inchi. Vikao vya wanaharakati wa mazingira wanaeleza kuwa wakati umefika wa serikali za ulimwengu ikiwemo Kenya kuchukua hatua muhimu za kuboresha mazingira. Josephat Lumwagi ni afisa wa shirika la kutunza mazingira la Falliascope Kenya.
Serikali ya Kenya inashughulikia sana mambo ya kisiasa kuliko mambo mengine yote. Wameweka mikakati ya kuvutia kisiasa tu, lakini kufanya kazi ni jambo ambalo linatilia shaka, kwa sababu kwa wakati huu walisema mambo ya plastiki. Lakini ukiangalia hili jambo la plastiki, badala kuweka sheria tu wange emphasize ku recycle.
Bwana Lumwagi anaeleza kuwa na matarajio mengi kuhusu mkutano huu wa nne wa baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira jijini Nairobi. Hata hivyo, anaeleza kuwa Kenya inafaa kuongeza juhudi kutunza mazingira hayo.
Mikutano ambayo iliyopita ambayo haikuwa na manufaa mengi kwa dunia imefanya wawakilishi wengi hapa kuwa na hamu kwamba wazungumzie kile kitu ambacho wataenda kufanya, isiwe kama makongamano ambayo yaliyopita. Kwa hivyo natarajia kwamba wakati utakuwa na mabadiliko makubwa.
Newton Owino ni mojawapo wa watu wachache wanaofanya shughuli zinazohusiana na utunzaji wa mazingira waliochaguliwa na Umoja wa Mataifa kuonesha bidhaa zao katika mkutano huu. Hutengeneza bidhaa zinazotoka kwenye ngozi za samaki mjini Kisumu na kuzitumia kutengeneza bidhaa kama vile viatu, mishipi, mavazi na mapambo mengine.
Lazima tuwe na policies mzuri za kuhakikisha kwamba tunafanya sustainable production kwa hizi vitu, ndio kesho watu wasiumie na hizi vitu za plastic ama import za cheap products.
Maazimio yatakayoafikiwa baadaye yatapania kufanikisha kudhibiti vichafuzi vya plastiki, kuongeza ubunifu wa kiteknolojia kufuta tabia nchi na kuelimisha matumizi bora ya rasilimali za maji na misitu. Jumatano mkutano huu unatarajiwa kuzindua ripoti bainifu inayoelezea athari iliyopo kwa binadamu iwapo pataendelea kuwepo ongezeko la uchafuzi wa mazingira. Ripoti hiyo ilitayarishwa na wanasayansi 250 na wataalamu kutoka nchi 70 za ulimwengu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, ile yakiendeshwa na Sandy Shomari na mimi BMJ Muridhi. Kumbuka kwamba hiki ndicho kituo, hii ndio stesheni au ndio idhaa ya kusikiliza kutoka hapa. Sasa tusikie habari zaidi za dunia.
Ofisi zote 21 za kimataifa za kutoa huduma za masuala ya uhamiaji, uraia wa Marekani na visa zinatarajiwa kufungwa na utawala wa Trump. Kwa mujibu wa gazeti la Washington Post, barua pepe kutoka kwa mkurugenzi wa ofisi ya uhamiaji na uraia, Francis Cessna, amesema anafanya kazi kupanga upya majukumu yaliyofanywa na wafanyakazi wa idara hiyo duniani kurudi kwenye ofisi za nyumbani hapa Marekani katika Wizara ya Mambo ya Nje na ofisi za ubalozi. Ofisi hizo kazi yake msingi ni kushughulikia visa za wahamiaji, huduma ambazo huenda zichelewa baada ya ofisi hizo kufungwa. Hatua hiyo inaelekea kuwa ni ya kubana matumizi, na amini kwa kufanya hivyo tutatumia fedha vizuri zaidi kushughulikia kazi zilizojazana Marekani, wakati huo tukitumia vyema rasilimali zetu katika Wizara ya Mambo ya Nje, gazeti la Washington Post limekariri barua pepe ya Cessna. Ofisi hizo 21 za kimataifa zimetapakaa duniani kote. Ethiopia na Ufaransa walikubaliana ushirikiano wao wa kwanza wa kijeshi jana Jumanne, mpango ambao utajumuisha kusaidia taifa hilo lisiwa na bandari kujenga jeshi la wanamaji, wakati Paris ikiendelea kupongeza ushirikiano wa kijeshi na nchi ya pili kwa wingi wa watu barani Afrika. Katika ziara ya siku nne kwenye upembe wa Afrika, Rais Macron anatarajia kuvunja historia ya ukoloni ya Ufaransa barani Afrika kwa kukuza uhusiano katika eneo ambalo limekuwa nyuma kwa miaka kadhaa. Macron anataka kutumia fursa ya mchanganyiko wa nguvu za Paris katika masuala ya utamaduni na elimu na uwezo wake wa kijeshi kuipa nafasi katika wakati ambapo Ethiopia inafungua mahusiano yake zaidi. Serikali ya Somalia imepiga marufuku aina nne ya ndege za Antonov kupaa kwenye anga ya Somalia.
matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington. Kumbuka pia kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kwingineko ni kwamba viongozi mbalimbali na serikali za bara la Afrika wanaokutana mjini Kampala, Uganda, wanawataka viongozi wenzao kukoma kutoa ahadi tu na kuonyesha vitendo katika kuleta maendeleo kwenye bara hilo. Wanasema wangependa kuona juhudi za kweli zikichukuliwa kukomesha migogoro kati yao na kushirikiana katika kubuni nafasi za ajira kwa vijana, kuimarisha demokrasia na vilevile kulinda haki za binadamu. Mwenzangu Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Japo ni rais wa Uganda Yoweri Museveni pekee alihudhuria kongamano hilo kama kiongozi wa ngazi ya juu, viongozi wametoa hotuba zinazowakosoa wenyewe na kutaka kukoma kutoa ahadi na kutunga sera za ushindani badala ya ushirikiano.
The problem with Africa has been that in the last 600 years the African society has not metamorphosed.
Tatizo la Afrika ni kwamba kwa miaka 600 bara hili halijabadilika. Badala yake, kwa njia moja au nyingine, jamii ya Kiafrika imerudi nyuma, hususan kwa sababu ya vifaa na bidhaa zilizoletwa na wakoloni. Nafasi ya vifaa vilivyotengenezewa Afrika ikachukuliwa na vile vya wakoloni. Sahani, vijiko, vyote hivi vililetwa na wakoloni.
Naibu wa rais wa Kenya Dr. William Ruto amesema ni aibu kwa viongozi kutoa hotuba zinazovutia kila mara bila kuleta mabadiliko yoyote nchini mwao, akimtaka Museveni aliyemtaja kama mzee wa Jumuiya Afrika Mashariki kuongoza mfano mwema na kuimarisha ushirikiano wa jumuiya unaojadili maendeleo badala ya mjadala wa kufunga mpaka. Ujumbe wake ukigusia mzozo wa mpakani kati ya Uganda na Rwanda.
When I listen to leaders in East Africa, everybody speaks the right language. I don't know what the problem is.
Ninapowasikiliza viongozi wa Afrika Mashariki, kila mtu anazungumzia vizuri sana. Sijui shida ni nini, kwa sababu sote tunazungumzia vizuri. Tunajua cha kufanya, tunajua kilicho sawa, lakini hatufanyi kile kilicho sawa. Tuna visa kama ng'ombe kutoka nchi moja, kuuzwa kwa mnada wanapovuka mpaka na kuingia nchi jirani. Kuku kuchomwa moto mpaka kufungwa. Inastahajabisha. Tunastahili kuwa tunajadiliana jinsi ya kuimarisha maendeleo ya jumuiya.
Ruto ameonya kwamba iwapo mizozo ya mpakani na ushindani kati ya nchi utaendelea, ndoto ya kulifanya bara la Afrika kuwa lililositawi itasalia ya kusimulia tu vizazi vijavyo bila chochote cha kutolewa mfano. Naye makamu wa rais wa Tanzania Samia Hassan Suluhu amesema kuna haja ya wanawake kuwekwa mstari wa mbele katika masuala ya kiuchumi, kwani umaskini barani Afrika una sura ya mwanamke na kwamba ni mwanamke aliye na uwezo wa kuchangia pakubwa katika maendeleo ya uchumi. Suluhu hata hivyo anataka nchi za Afrika kukoma tu kufikiria kuhusu uchaguzi na badala yake kufikiria na kuweka mikakati ya kulinda kizazi kijacho.
Our youth, women, private sector and scientists are trying so hard to push progress and changing lives.
Vijana wetu, wanawake, sekta binafsi na wanasayansi wanajaribu kadri ya uwezo wao kuleta maendeleo. Kinachohitajika ni uongozi unaoleta mabadiliko kwa watu. Uongozi ndio unaostahili kubadilika na wala sio watu wetu. Tunastahili kufikiria zaidi ya uchaguzi ujao na tufikirie kuhusu kizazi kijacho.
We need to think beyond next elections and think for next generation.
Kongamano la kujadili hali ya baadaye linafanyika wakati kuna mgogoro kati ya Rwanda na Uganda, Rwanda na Burundi, mgogoro wa ndani DRC, Sudan Kusini, Sudan, miongoni mwa nchi nyingine nyingi za bara la Afrika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea huko nchini Burundi, ripoti ya jopo la tume ya uchunguzi ya Umoja Mataifa kwa nchi hiyo inaeleza kwamba serikali ya Rais Pierre Nkurunziza imekuwa na ukandamizaji hata zaidi. Tume hiyo ya watu watatu inasema hali hiyo si ishara nzuri wakati nchi hiyo ikielekea kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Mwandishi wa Sauti Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Katika ripoti iliyowasilishwa kwa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu wiki hii, tume hiyo imeelezea kusikitishwa na hatua ya hivi karibuni ya Burundi ya kufunga afisi za shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu
baada ya kuwepo nchini humo kwa takriban miaka 23. Tume hiyo ya uchunguzi ni taasisi pekee ya kimataifa ambayo inafuatilia haki za binadamu nchini Burundi. Ripoti hiyo inaeleza kwamba Burundi imeziambia taasisi zote zisizo za kiserikali ambazo ni za kigeni kujiandikisha tena na kuwasilisha orodha ya wafanyakazi wake na pia kutaja ukabila wao. Hili limefanyika ili kuona kama watatekeleza mfumo wa mgao mpya uliowekwa kuhusu 60% wawe Wahutu na 40% Watutsi, na pia kuangalia kama watatekeleza kiwango cha chini cha kuwa na wanawake 30%. Mjumbe mmoja wa tume hiyo, Francois Hampton, anasema baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali yametangaza kwamba yataondoka nchini badala ya kutekeleza masharti hayo ambayo wanasema ni kinyume na thamini zao. Akiongea kupitia mkalimani, anasema
this continual shrinking of the democratic space which also affects
kuendelea kusinyaa kwa mwanya wa kidemokrasia pia kunaathiri mashirika sio ya kiserikali ya ndani ya nchi, watetezi wa haki za binadamu na vyombo huru vya habari nchini Burundi. Hii inatia wasiwasi zaidi, hasa kuzingatia kuwa uchaguzi mkuu utafanyika mwaka 2020.
Wajumbe wa tume hiyo wanasema kwamba mzozo wa kisiasa ambao ulizuka nchini Burundi mwaka 2015 wakati Rais Nkurunziza alitangaza kuwania awamu ya tatu ya uongozi haujasuluhishwa bado. Wanahofia kwamba hii itakuwa ni athari kubwa mwaka wa 2020. Wanasema wamepata habari kwamba wanachama wa upinzani wanatishiwa, kunyanyaswa, kukamatwa na hata kupotea. Balozi wa Burundi katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Renovar Tabo, aliwashutumu wanachama wa tume hiyo, akiwaita mamluki ambao ni nyenzo ya upinzani nchini humo. Ameipuuza ripoti yao kuwa imejaa uongo, kashfa, matusi na taarifa za kisiasa. Mwisho wa malumbano hayo, rais wa Baraza la Haki za Binadamu amemkemea balozi huyo na kumtaka ajiweke kando na mashambulizi binafsi na kuzungumza kwa heshima.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana hivi leo tunamulika mpira wa kikapu nchini Marekani na safari ya mchezaji chipukizi kutoka Sudani Kusini, Stephen Taban, ambaye hivi sasa anacheza katika shule ya sekondari ya Capital Christian Academy mjini Upper Marlboro, jimbo la Maryland, akijiandaa kwenda chuo kikuu baada ya kupata nafasi ya masomo hapa Marekani. Tuungane na mwenzangu Sande Shomari kwa simulizi kamili.
Ligi ya NBA ni moja ya ligi maarufu duniani ya mpira wa kikapu hapa nchini Marekani, na ni moja ya eneo kuu la mchezo huo ambapo kila mchezaji anatamani siku moja acheze katika ligi hiyo yenye malipo makubwa. Stephen Taban ni mchezaji wa mpira wa kikapu mwenye urefu wa futi 6.9 kutoka Sudani Kusini, aliyekulia nchini Kenya baada ya kuwa mkimbizi na kukimbilia nchini humo pamoja na wazazi wake akiwa bado kijana mdogo. Safari yake kufika katika kucheza mpira wa kikapu na kufika Marekani haikuwa rahisi, na hatimaye kujikuta akipewa nafasi ya kucheza mchezo huo maarufu kutokana na urefu wake wa hali ya juu. Lakini mchezo huu alijifunza wapi?
Kujifunza alijifunza Kenya. No, because most of the time nili grew up Kenya. Kenya ndio nilikaa sana, you know. So nilijifunza Kenya, nilicheza high school Kenya, so hadi nilipata chance ya kukuja hapa hivi, you know, opportunity basketball scholarship.
Safari ya Stephen ilikuwa si rahisi kutokana na vita vilivyokuwa vikiendelea nyumbani Sudani Kusini. Kwa hiyo akiwa bado mdogo waliondoka nyumbani pamoja na wazazi wake na kukimbilia nchini Kenya. Ni yapi anayakumbuka?
Well, na yeah, nakumbuka yeah, nilikuja la youth road trip, you know, kutoka Juba hadi Kenya. Nilikuja nayo nje ya Kakuma Refugee Camp. So hapo ndio nilianza, nilikaa Kakuma Refugee Camp. Then kutoka hapo ndio nilikuja Nairobi High School. Wazazi wangu wanaishi Eldoret sasa.
Katika maisha ya uchezaji mpira wa kikapu, Taban aliweza kujipambanua kati ya wachezaji wa mchezo huo nchini Kenya na kuonyesha uchezaji mahiri, na hivyo ilikuwa na matokeo mazuri kwa upande wake. Na kutokana na hayo ndipo alipata nafasi ya kwenda Afrika Kusini kwenye mashindano ya mpira wa kikapu. Na akiwa huko, nyota njema iliendelea kung'ara kwa upande wake. Na ama kwa hakika, kama wahenga wasemavyo, nyota njema huonekana asubuhi, na huko ndipo safari yake ya Marekani ilipoanza.
Tulikuwa mashindano, ilikuwa na basketball without border, tulienda South Africa, nilishaguliwa kutoka South Sudan, because that was like a basketball without border in general, let's say all of Africa, you know. So they choose the best player according to the country, each country. So I was selected from South Sudan, then tulienda South Africa for like a week and a half. So kurudi, tulishinda high school game, Kenya, Nairobi. So national championship tulishinda. Kutoka hapo hivyo, hapo ndio nilipata opportunity ya nini, aliandikia mabarua tu nilipata scholarship, full scholarship.
Na akiwa Afrika Kusini, Taban alipata nafasi ya kukutana na wakongwe mpira wa kikapu kutoka ligi ya NBA hapa Marekani. Na hayo yalimfungua macho yake na kupata nafasi ya pekee ya kupata ushauri kutoka kwao.
Oh, yeah, ilikuwa kwenye tulikuwa South Africa. So I met Joel Embiid, Paul Zinger, this guy called Waldeng, Dikembe Mutombo, the legend. Joel Embiid was my coach. So nilisema tu, yeah, nitafika tu kama venye vitu yenye walifanya, the same thing that I have to do, you know. So I was happy meeting them.
Na alipofika Marekani kutoka nchini Kenya, kuna mengi aliyokutana nayo, akisema hata mchezo huo wa kikapu, uchezaji na staili alikuta ni tofauti.
Okay, Kenya tuko na basket, but niko tofauti sana na hapa hivi, you know. There's a lot of challenges. Hapa hivi watu wako quick. Basket yenye iko Kenya, like, ukikuja hapa hivi is like study from zero, you know. Yeah. So the only thing you need to do, like, listen to what coach said.
Katika ulimwengu wa mpira wa kikapu, ni kitu gani kinachotakiwa kufanywa na vijana ambao wanatamani siku moja waweze kucheza kwenye ligi kubwa kama hizi za NBA, ambapo njia yake ya pekee kuweza kufika ni kupitia kucheza katika vyuo vya hapa Marekani. Na Taban anatoa ushauri wake kwa vijana.
Well, mimi nawaambia tu, you know, just trust yourself. Fanya tu kazi, piga zoezi kila wakati, you know. So kila kitu yenye koja nakwambia usikie tu, mwambie tu okay, yes sir, no sir. Chochote yenye nakwambia fanya tu. But zoezi lazima, usilale. Kukuja hapa hivi ni njia ngumu sana. Inahitaji kasi kubwa sana, you know. Kuwe jamaa poa. Like discipline mostly in school, you know. Cause kutoka huko, kukuja hapa hivi lazima kukuja shule. Cause shule ndio inakupa scholarship hadi kukuja Kenya, hadi kukuja US, you know. Fanya tu bidii, kujituma kabisa, yeah.
Katika ratiba ya kila siku, Taban kuna mengi anayofanya. Sio tu kucheza mpira wa kikapu, kwani yeye pia bado ni mwanafunzi.
Unaenda shule, unaenda class kwa vinyo watu wengine. Time ya zoezi, unapika zoezi. Yeah, hadi kitu ninafanya hapa hivi mimi mwenyewe. Naenda shule asubuhi, na toka shule like 3:45. So tunaenda zoezi around 4 up to 6. Then mimi mwenyewe nahitaji extra work, no. So na work out hadi 12 AM. So naoga na kuja kulala, kakecha asubuhi pia naamka shule hivyo ndio nafanyanga. So
mpaka sasa Taban anasubiriwa na vyuo vikuu vitano ili akimaliza sekondari aweze kujiunga na kimojawapo. Vyuo hivyo ni pamoja na Columbus State University, Texas Christian, Rice State, University of Maryland. Na vyuo vyote hivi vinacheza ligi ya daraja la kwanza pa Marekani, ambapo timu za wachezaji kutoka ligi hiyo ndio hupata nafasi ya kucheza ligi ya NBA. Mmoja wa wachezaji wanaokumbukwa kuingia katika ligi hiyo kutoka shule ya sekondari barani Afrika ni mchezaji Hashim Thabit kutoka Tanzania, ambaye hakufanikiwa kufanya vyema katika ligi hiyo. Sunday Shomari, Sauti America, Washington.
Basi usikose kuungana naye Sandy Shomari wiki ijayo kwa makala mengine kama ya leo. Tufunge kwa muktasari wa habari.
Maombolezo na utoaji wa pole unaendelea kwa ndugu na jamaa za watu 157 waliopoteza maisha yao wakati ndege ya shirika la Ethiopian Airlines ilipoanguka karibu na Addis Ababa siku ya Jumapili. Wakati huo huo, mamlaka ya kuratibu safari za ndege hapa Marekani, FAA, imesema kwamba haitasimamisha safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 kufuatia ajali hiyo ya shirika ndege la Ethiopia. Chama tawala nchini Nigeria kimechukua uongozi katika uchaguzi wa magavana jana Jumanne, licha ya kwamba katika maeneo saba ya uchaguzi bado matokeo rasmi hayajapatikana.
Na kwa hizo habari kutoka Nigeria, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Usikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu ya saa zingine zitakazofuata. Kutoka hapa Washington, na mimi ni BMJ Muridhi, na nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa heri.